Avem deja jumătate de milion de genomuri complet secvențiate. Și întrebarea este cum schimbă cel mai mare set de date genomice din lume înțelegerea bolilor și a sănătății. Este întrebarea pe care și-o pune raportul de gardă într-unul dintre articolele despre care discutăm astăzi, firește cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua și bine ați revenit!
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și în această săptămână. Cu o întrebare atât de provocatoare.
Cu o întrebare atât de provocatoare și cu o temă atât de importantă. Iată că Biobanca din Marea Britanie, cum spuneați în edițiile anterioare, i-am dedicat câteva emisiuni, a publicat la sfârșitul lunii noiembrie genomurile complete pentru fiecare dintre cei 500.000 de voluntari britanici înscriși în banca de date. Mi se pare o performanță extraordinară, chiar puțin spus.
Da, este absolut remarcabil pentru că, într-adevăr, vorbim despre o jumătate de milion de genomuri secvențiate, dar mai mult de atât. Despre toate aceste date care se adaugă celorlalte tipuri de date de interes pentru sănătate, de date medicale, date despre stilul de viață. Și ce este foarte important este că aceste date, evident anonimizate, au fost puse la dispoziția lumii cercetării biomedicale din toată lumea. Deci suntem deja într-un punct în care vorbim despre cea mai importantă inițiativă de acest fel la nivel mondial și cu beneficii potențiale, nu doar pentru UK Biobank, și pentru echipele de cercetare publice și private care au constituit consorțiul care a făcut posibil acest moment, dar vorbim despre posibile beneficii și în alte zone ale lumii, acolo unde există echipe de cercetare interesate de acest subiect și care pot să folosească, sigur, în anumite condiții, datele astfel publicate. Într-adevăr, vorbeam de săptămânile trecute că practic avem o rubrică permanentă, parte din rubrica Raportul de Gardă, dedicată UK Biobank, dar nu este ceva ce am intenționat pentru acest sezon, ci pur și simplu pare că UK Biobank a ajuns într-un punct de maturitate în care, cu o frecvență foarte mare, publică date extrem de relevante pentru domeniul despre care discutăm. De aici încolo, posibilitățile sunt foarte mari și încă o dată punctez acest element care ține de împărtășirea și șeruirea acestor date cu comunitatea științifică și este de așteptat un efect de multiplicare a insight-urilor, a cunoștințelor și este un model la care cred că trebuie să reflectăm și noi. E complet diferit de abordările tradiționale în care, în cel mai bun caz în care se generează date, înțelegerea este că acestea trebuie să rămână undeva sub un birou, pe un CD, pe un server și să aibă acces un număr limitat de persoane.
Haideți să reamintim puțin ce fel de probe sunt în această biobancă și mai ales cum sunt ele păstrate, securizate, anonimizate, pentru că mă gândesc că ăsta s-ar putea să fie un motiv serios de ezitare atunci când poate ai fi întrebat dacă ai vrea să donezi probe biologice în scop de cercetare. Și cumva, sigur că da, teoretic, avem toate motivele să ne gândim ce se poate întâmpla cu aceste probe pe care noi le dăm, dar, pe de altă parte, securizarea este un aspect la care lumea nu doar medicală, ci și informatică, să spunem așa, se uită foarte serios și existența acestor biobănci de date depinde inclusiv de securizarea informațiilor.
Cred că este un element extrem de important și am remarcat în acest an un interes foarte mare în contextul discuțiilor despre date în sănătate. Am constatat așadar un interes foarte mare pe componenta de cyber security și pe identificarea celor mai potrivite, eficiente metode de a asigura că aceste baze de date, altfel foarte mari, sunt în siguranță și datele persoanelor care își dau consimțământul în cadrul acestor proiecte să fie tot timpul în siguranță și de altfel componenta aceasta de cyber security. Nu sunt un expert în acest domeniu, dar am remarcat că devine parte și din proiectele de cercetare, reprezintă un element din ce în ce mai important. Nu mai este doar o căsuță pe care o bifăm, ci reprezintă un domeniu care trebuie explicat și foarte bine ancorat în fiecare astfel de proiect de cercetare. Și e cu atât mai important cu cât cu secvențierea genomică pe scară largă, intrăm într-o etapă în care avem date extrem de sensibile, mult mai sensibile decât datele medicale cu care eram obișnuiți și, pe de altă parte, avem nevoie de stocarea acestor date, sunt volume mari și, sigur, e de la sine înțeles că nu cu cât crește volumul, cu atât crește și riscul asociat securității acestor date. Dar e bine că am văzut un interes și din zona cercetării și din zona instituțiilor europene și a marilor institute de cercetare pe acest subiect și sunt optimist că lucrurile pot să rămână într-o zonă sigură. Asta nu exclude în mod clar, eu știu, nici amenințările, nici posibile incidente în viitor. Ne amintim, dacă luăm un exemplu din viața noastră de zi cu zi, cum pe rând fiecare rețea de socializare a avut momente în care a fost picată, în care a căzut, n-a funcționat, uneori pentru ore în șir. Asta face parte din lumea digitală în care trăim. Trebuie să ne obișnim și să reducem riscurile cât mai mult. Spuneam mai devreme că datele provenind din secvențiere se adaugă datelor biomedicale, așa cum le știm, și care în cazul UK Biobank s-au colectat timp de zeci de ani și sunt date biologice, sunt date clinice, cum spuneam mai devreme, și date legate de stilul de viață. Asta dă valoare, de fapt, setului de date făcut public de UK Biobank, pentru că nu avem numai date genomice sau numai date genomice plus date biologice, dar avem insight-uri și despre anumite patologii și, foarte important, despre stilul de viață. Aceste ultime două componente, de fapt, deschid un orizont de speranță și încredere, pe de-o parte în găsirea unor modalități de diagnostic mai precis și de tratament mai eficient în diverse patologii, să ne gândim la cancer, la boli cardiovasculare sau la depresie sau boli Alzheimer, și dacă vorbim despre stilul de viață, sigur, aici vine imediat componenta de prevenție primară, secundară și prevenție terțiară.
Mi se pare interesant ce scrie raportul de gardă apropo de aceste probe biologice, așadar sânge, salivă, țesut, dar și faptul că, iată, provin de la persoane din rasa albă, 88% din totalul voluntarilor, dominantă rasa albă, 10.000 de descendenți africani, 10.000 asiatici, restul din alte grupuri rasiale și etnice mixte. Și de asemenea, ceea ce mi se pare foarte relevant este că această biobancă, după cum scrie raportul de gardă, a fost înființată în anul 2006. Suntem în 2023, prin urmare, în urmă cu atâția ani, deci în 2006, cineva a avut această viziune și lucrurile s-au mișcat încet, pas cu pas, până, uite, iată, am ajuns în acest moment în care deja devine un instrument extrem de relevant.
Da, și aici aș avea două comentarii și încep cu al doilea, de fapt. Într-adevăr, cineva a avut această viziune în 2006, dar eu spun că nu este târziu să avem această viziune nici acum. Pentru că, și aici leg cu celălalt comentariu pe care intenționam să-l fac, și anume că dacă vorbim despre date omice, devine din ce în ce mai important să le punem într-un context cultural, într-un context social, într-un context geografic, într-un context antropologic, pentru că toate aceste elemente, de fapt, sunt extrem de importante, să spunem, în definirea riscului unei persoane sau unei populații de a face o anumită boală. Cred că UK Biobank ne arată, de fapt, calea de urmat. Dacă vreți un model de bune practici, dar genul acesta de model de bune practici cred că trebuie replicat în cât mai multe zone, tocmai pentru a acoperi această diversitate populațională, diversitate culturală. Și aici, deja, UK Biobank aduce o valoare suplimentară. De exemplu, dacă ne uităm la cele 10.000 de persoane cu descendență africană și toate datele colectate, ne dăm seama cât de important este, de exemplu, prin prisma înțelegerii avansate a riscurilor pentru populația africană, considerând că pe continentul african genul acesta de proiecte probabil nu se vor implementa imediat sau oricum nu în următorii ani, din diverse motive, poate cu excepția Africii de Sud. Deci atât cât de multe fațete are publicarea acestor date de către UK Biobank și nu pot să nu-mi exprim dorința ca să vedem aceste date utilizate și pentru populația de origine română care trăiește în România, pentru că probabil printre acești 500.000 de oameni, probabil că sunt și români, persoane de origine română care au consimțit să șeruiască, să împărtășească aceste date cu comunitatea. Și aici aș mai spune un lucru, pentru că proiectul a început în 2006, există o cohortă de asta mai impresionantă de oameni care au avut încredere să participe, să contribuie cu date și să contribuie la avansul cunoașterii. Elementul acesta de încredere este esențial și el merge dincolo de ceea ce discutam mai devreme, securitatea datelor, e un aspect esențial, fără acest element nu putem să vorbim de încredere, dar nu este și suficient pentru a vorbi de încredere. Sunt mai multe ingrediente, de fapt, ale încrederii pe care trebuie să le avem în calcul ca să ne asigurăm că astfel de modele sunt de succes.
Raportul de gardă.
Un studiu recent publicat în Nature, despre care scrie raportul de gardă, arată legătura care există între achiziționarea de medicamente fără prescripție medicală folosite pentru tratarea bolilor respiratorii și numărul de decese înregistrate din cauza acestor boli. Asta în sine e important, dar poate și mai important este faptul că există un algoritm de inteligență artificială care a stabilit aceste corelații. S-a întâmplat în Marea Britanie, tot în Marea Britanie, unde au fost analizate, iată, scrie raportul de gardă, peste 2 miliarde de înregistrări de vânzări din martie 2016 până în martie 2020. Este foarte relevant acest studiu.
E relevant și are în centru aceeași idee de date mari, big data. E un termen care nu mai e folosit atât de des, dar care, de fapt, cred că este foarte, foarte sugestiv pentru a înțelege dimensiunea, eu știu, a datelor despre care vorbim în acest moment. E foarte important să ne uităm la medicamentele eliberate fără prescripție. Noi, în general, vorbim despre medicamente eliberate cu prescripție medicală. Dar cele fără prescripție, de fapt, se consumă în cantități foarte mari și, în general, se consumă pentru situații de sănătate minore, infecțiile respiratorii, guturai, problemele pe care și în acest sezon le au foarte mulți oameni. Elementul foarte important este că în acest studiu au putut să analizeze datele de vânzări pentru, iată, 4 ani de zile, practic până a început pandemia, iar aceste date, analiza lor, de fapt, a fost în măsură să identifice anumite tendințe, în primul rând, iar apoi pe o analiză mai complexă, care a luat în calcul și factorii sociodemografici, vârsta, mediul în care locuiau persoanele respective, veniturile, nivelul de trai. Punând toate aceste lucruri împreună, modelul despre care discutăm a putut să dea o predicție asupra impactului bolilor respiratorii, respectiv a decesului, cu 17 zile mai devreme. Genul acesta de studii care se bazează pe ceea ce oamenii în mod curent utilizează în scop de sănătate și am văzut genul acesta de studii bazate și pe ceea ce șeruiesc oamenii pe rețelele sociale, extrem de important. Genul acesta de date și algoritmi pot să aibă un rol esențial în atât la nivel individual pentru predicție la nivel individual, dar și pentru a avea o imagine mult mai clară asupra teritoriilor, zonelor, regiunilor, orașelor în care ar putea să izbucnească focare epidemice, epidemii, să crească numărul de cazuri în situația în care vorbim de infecții respiratorii cu suficient de mult timp înainte încât să permită intervenții precoce, anticipative și intervenții care, de fapt, să aibă ca scop reducerea impactului acestor infecții la nivel populațional. Cred că va trebui ca să ne obișnim ca medici, ca oameni de sănătate publică, să utilizăm genul acesta de instrumente în anii care urmează, cu atât mai mult cu cât am văzut ce impact devastator poate să aibă o pandemie, un eveniment care ne-a prins cu totul nepregătiți și cu totul nepregătiți în a utiliza genul acesta de instrumente și a le implementa în activitățile sau în intervențiile curente de sănătate publică.
Ce mi se pare mie iarăși interesant este că vorbim despre aceste medicamente pe care le cumpărăm fără prescripție. Articolul se referă la, și studiul se referă la siropuri de tusă, iată, la decongestionante nazale, la care îndeoște nu ne gândim că ar putea să ne facă rău. Adică par inofensive câte vreme le putem lua fără rețetă.
De aceea se și prescriu, dar consumul acestor medicamente reprezintă un proxy, un indicator care în contextul potrivit ne poate da informații extrem de relevante despre ce se întâmplă și ce ar urma să se întâmple. Acest consum de medicamente, că sunt antiinflamatorii, că sunt antitermice, într-un anumit teritoriu și un consum care, eu știu, crește în 3 zile, reprezintă un element extrem de relevant în analiza aceasta a trendurilor. Spuneam mai devreme că, și este o altă știre, tot raportul de gard în această săptămână, că oamenii pot să meargă la farmacie să cumpere medicamente din acest spectru și sau pot să și scrie pe rețele sociale sau pe paginile proprii, pe grupuri și așa mai departe despre situațiile medicale prin care trec. Pot să dea check-in, de exemplu, în anumite clinici de boli respiratorii, pot să pună întrebări despre disponibilitatea acestor medicamente. În general, comportamentul oamenilor pe rețelele sociale îl cunoaștem. Genul acesta de informații, în măsura în care pot fi analizate, pot de asemenea să dea o predicție asupra acestui risc, așa cum spuneam și mai devreme, de explozii epidemice, sau spune studiul realizat în Germania și citat de raportul de gardă, chiar predicția riscului de pandemie cu ajutorul analizei bazată pe inteligență artificială, analiza rețelelor sociale.
Da.
Pare că am învățat totuși niște lucruri din pandemie, sau cel puțin cum să folosim genul acesta de instrumente ca să ne facem viața mai ușoară.
Raportul de gardă.
Ultimul articol la care ne referim noi în interviu pe raportul de gardă sunt evident mult mai multe, este cel legat de criza de medicamente. Pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina, scrie raportul de gardă, au evidențiat slăbiciuni și vulnerabilități ale lanțurilor de aprovizionare și de dependențe la nivelul Uniunii Europene. Vorbim despre o criză de medicamente așadar, iar Comisia Europeană decide că trebuie schimbată politica Uniunii Europene în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente.
Aici sunt două aspecte care cred că trebuie luate în calcul și ne-am vorbit despre amândouă în contextul pandemiei. Unul este faptul că Europa, Uniunea Europeană, în raport cu alte țări din afara Uniunii Europene, cu alte continente, a fost clar descoperită la începutul pandemiei în privința medicamentelor critice. Nu vorbeam la acel moment despre, eu știu, vaccinuri avansate sau așa, pur și simplu medicamentele de bază și în privința materialelor sanitare. Ne amintim toate discuțiile despre importul de măști din Coreea de Sud, din China, la fel importul de ventilatoare și așa mai departe. Iar acesta este un element strategic. E clar că aici, și sper că strategia farmaceutică europeană, care se tot discută, se tot negociază și se tot amână la Bruxelles, sperăm că va da niște răspunsuri. Uniunea Europeană a trebuit să acționeze ca un tot unitar în relație cu celelalte mari puteri. Pe de altă parte, avem în interiorul Uniunii Europene diferențe foarte mari între țări în privința accesului la medicamente esențiale și aici ne amintim, este o realitate, din păcate, de foarte mulți ani, ca, eu știu, la poate o dată pe lună, poate chiar mai des, asociațiile de pacienți din diverse arii terapeutice, trebuie să spunem asta, se plâng de faptul că medicamentele nu se găsesc pe piață, medicamente ieftine, medicamente care n-ar trebui să să pună probleme din punct de vedere bugetar, dar ca urmare a reglementărilor pieței unice din Uniunea Europeană, din păcate lipsesc și asta are un impact semnificativ asupra sănătății individuale și asupra, în general, asupra sistemului de sănătate din România. E foarte bine că Uniunea Europeană se uită la acest subiect. Acum, repet, e de văzut cum de la acest raport pe care îl cităm și declarațiile Comisarului pentru Sănătate, al vicepreședintelui Comisiei Europene, cum lucrurile acestea se vor translata în ceva acționabil, ceva concret pentru cetățeni. Sigur, se vorbește despre o alianță pentru medicamentele critice la începutul anului 2024. E de văzut în ce măsură ceea ce își propune această alianță, repet, va deveni și o realitate pentru pacienți și pentru persoane, pentru că aici, din păcate, lucrurile, și spun din păcate prin prisma medicamentelor, căzând sub incidența reglementărilor pieței interne de la nivelul Uniunii Europene, lasă foarte puține modalități de intervenție efectiv. Și am văzut toată discuția despre exporturi paralele, despre interdicția la export a unor medicamente care se poate face pentru cel mult 6 luni. Oricum, acestea nu sunt soluții, și s-a și văzut lucrul acesta, nu sunt soluții pe termen lung. Din păcate, nici nu-mi dau seama care ar putea să fie celelalte soluții în condițiile în care tratatul de funcționare al Uniunii Europene rămâne cum este acum.
Da, poate că vor trebui schimbate într-adevăr mult mai multe lucruri. Să vorbim despre o piață unică a medicamentelor. Pare poate puțin hazardat câtă vreme piețele naționale sunt extrem de inegale și de diferite, dar în fine, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Articolul este pe raportul de gardă, sunt foarte multe trimitere acolo la multe alte informații relevante. Raportul de gardă are de asemenea extrem de multe alte subiecte foarte interesante și foarte relevante. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, și pentru această intervenție. Este ultima de dinainte de sărbători, ne reauzim după. De aceea profit de ocazie să vă urez sărbători fericite și să ne reauzim cu bine.
Crăciun fericit tuturor și să ne auzim cu bine la începutul anului viitor.
Și între timp să citim raportul de gardă, care continuă să apară.
Cu siguranță în fiecare zi.